Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda gündüz saat 5-dir. Bu saatin xəbərlərini mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. Xəbərlərdə nələr var? Ermənistan prezidenti azərbaycanlı həmkarı ilə görüş imkanlarını müzakirə eləyir. Bugün Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyənin xarici işlər nazirlərinin üçlükdə görüşü nəzərdə tutulur. Amerika prezidenti ölkəsinin ciddi maliyyə böhranı içində olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Nyu-Yorkda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. O, Qarabağ probleminin həlli ilə məşğul olan həmsədrlərlə azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevlə görüş imkanını müzakirə eləyib. Məlumatı Ermənistan prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Bugün Nyu-Yorkda Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin də üçlükdə görüşü olmalıdır. Nazirlər Qarabağ məsələsini problemin həllində Türkiyənin rolunu müzakirə eləyəcəklər. Nazirlər BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində görüşürlər. Nyu-Yorkda həm də Ermənistan və Türkiyə prezidentlərinin də görüşü nəzərdə tutulub. Azərbaycanda prezident seçkiləri ilə bağlı xəbərlərimiz.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini izləmək üçün hələ ki 2 partiya qeydiyyatdan keçib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası və Demokratik Azərbaycan Dünyası partiyaları. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, indiyə qədər 20 mindən çox adam müşahidəçiliyi üçün dairə seçki komissiyalarına müraciət edib. Azər Sariyev deyir ki, müşahidəçilərin çoxu müstəqil vətəndaşlardır.
Dairə seçki komissiyalarda, yəni həm partiya üzv olanı və partiya üzv olmayanları öz təşəbbüsü ilə müşahidəçilik etmək istəyənlərin sayı 20-dən yuxarıdır. MSK-də isə 700-ə yaxın müşahidəçi qeydiyyatı. Vermə gününə 10 gün qalmış kimi mərkəzi seçki komissiyasında qeydiyyata düşmək mümkündür. Bütün ölkə arasında müşahidə aparmaq üçün. Seçilmə gününə 5 gün qalmışa qədər dairənin hüdudlarında müşahidə aparmaq üçün dairə seçki komissiyasına müraciət etmək olar.
Mərkəzi seçki komissiyasından Azər Sariyev.
Seçki 2008.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika prezidenti George Bush ölkəsinin ciddi maliyyə böhranı içində olduğunu deyir. Sentyabrın 25-də televiziya ilə çıxışında prezident bildirib ki, Amerikanı iqtisadi fəlakətdən qurtarmaq üçün Konqres bir araya gəlməli, hökumətin təklif etdiyi zəmanət planını qəbul etməlidir.
İndiki vəziyyət normal deyil. Bazar funksiyasını lazımınca yerinə yetirmir. Hər tərəfdə etimad itib. Amerika maliyyə sisteminin böyük bölmələri bağlanmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Ən şəkili ekspertlər xəbərdarlıq eləyir, Konqres təcili addım atmasa, Amerika maliyyə vahiməsinə düşəcək. Çaxnaşma olacaq, üzücü mənzərə yaranacaq.
Amerika prezidenti George Bush. Amerika hökuməti maliyyə böhranının qarşısının alınması üçün 700 milyard dollar ayrılması barədə planına Konqresdən dəstək istəyir. Bugün prezident Konqres liderlərini və prezidentliyə namizədlər John McCain ilə Barack Obama'nı da görüşə çağırıb və həmin zəmanət planının müzakirə olmasını istəyib. Artıq respublikaçıların namizədi McCain seçki kampaniyasını dayandıraraq müzakirələr üçün Vaşinqtona getdiyini deyib. McCain rəqibi Obama ilə sabaha təyin olunan debatların da təxirə salınmasını istəyib.
Biz Amerikalılar kimi görüşməliyik, demokratlar və respublikaçılar kimi yox. Biz bu böhran həll edilənə qədər görüşməliyik. Mən öz seçki kampaniyamı aparanlara demişəm ki, Obamanın kampaniyasını təşkil edənlər və namizədlərin debatları üzrə komissiya ilə əlaqə saxlayıb, bu böhranın həlli ilə bağlı tədbirlər görülənə qədər cümə gününə təyin olunan debatı təxirə salsınlar.
Demokratların namizədi Barack Obama isə debatın vaxtında keçirilməsini istəyir. Obama deyir ki, seçkiyə çox az vaxt qalıb və namizədlərin debatlarına seçkilərin indi daha çox ehtiyacı var.
Mən əminəm ki, indi elə Amerika xalqının debatlar eşitməsinin əsl vaxtıdır. Xalq bilməlidir ki, təxminən 40 gün sonra bu məsələlərlə məşğul olacaq adamlar nə fikirləşirlər.
Prezidentliyə namizədlərin debatlarını təşkil edən komissiyada debatın təxirə salınmayacağını deyib. Amerikada prezident seçkiləri noyabrın 4-də keçiriləcək. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız 1 saat sonra, axşam saat 6-da olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Və Xatır Baba Seyir olsun Azadlıq Radyosu efirində. İşdən sonra proqramı Əməliyyat Rizə ilə birlikdə efirdədir. Xəbərlərdə dərhal sonra. 101.7 FM dalısında bizə qulaq asırsınız. Bugünkü mövzular Əməliyyat Rizə ilə birlikdə işdən sonra da nə haqda danışırıq. Türkiyənin siyasi rolu geosiyasətdə yenidən bu mövzuya qayıdırıq. Sözün açığı, çünki bir çox son məsələlər məhz Türkiyə rəsmlərinin sayəsi nəticəsində baş verməkdədir. Türkiyə Xarici İşlər Naziri, Azərbaycan Ermənistan Xarici Nazirlərinin əvvəlcə qeyri-rəsmi görüşünü təşkil edir New Yorkda. Yəni buna nail olur. Sonra yaxın zamanda bu nazirlərin, Azərbaycan və Ermənistan xarici nazirlərinin rəsmi görüşü olacaq. Türkiyənin geopolitik məkanda stabillik paktının planının platformasını da mən deyərim, təklif etməsi nə dərəcədə real görünür. Buna da bugünə qədər reaksiyalar səslənməkdədir. Həmçinin də Bakı-Tiflis-Ceyhanla naməlum vəziyyət yaranıb. Həm təkzib edənlər var, həm bu məlumatı yayanlar var ki, profilaktik işlərə kəmər dayanıb, kəmərin böyük bir hissəsi də Türkiyə ərazisindən keçir və digər məsələlər Türkiyə ilə bağlı olaraq yaxın bu vaxt ərzində, bu saat ərzində politolog Vəfa Quluzadə və Atlas Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Erxan Şahinoğlu nəzərdən keçiriləcək. Dinləyicilər də bu məsələdə fəal iştirakını təmin edə bilərlər. Gələn saatda Bakıda yaranmış avtomobil sayəsində, daha doğrusu marşrut avtobuslar sayəsində problemlər barədə daha çox dinləyiciləri biz dinləyəcəyik ki, tətbiq olunan yeniliklərdən nə cür yenilik və yaxud da hər hansı bir dəyişiklik üzə çarpır mı? Dinləyicilər öz fikirlərini söyləyəcəklər. Birbaşa efirimiz 436-77-41 bu telefondur, telefon nömrəsi və eyni zamanda mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə biləcəksiniz. Amma hər şey öz qaydası ilə, öz zaharı ilə. Gəlin işdən sonraya başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Elxan Şahin oldu. Elxan bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və telefon xəttində politoloq Vəfa Quluzadədir. Vəfa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Türkiyənin artan rolu barədə yenidən söhbətə qayıdırıq. Çünki New Yorkda BMT-nin təşkil etdiyi toplantılarla savay paralel olaraq Xarici İşlər Nazirlərinin də görüş təşkil olunur. Əvvəlcə qeyri-rəsmi görüş təşkil olundu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan sayəsi nəticəsində. Mən dinləyicilərə əvvəlcə sualımı birbaşa ünvanlayım. Onların düşüncələri nədən ibarətdir? Sizcə Türkiyənin baş verən məsələlərdə əsl marağı nədədir? Gəlin belə dərinə baxaq, dinləyicilərdən soruşaq birbaşa. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir bu və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Vəfa müəllim, əvvəlcə sizin fikriniz Türkiyənin bu baş verən proseslərdə geosiyasi məkandakı fəallığında əsasən onun dalın arxasında, belə deyək, pərdə arxasında, əgər belə demək olarsa, əsl marağı nədədir sizcə?
Bilirsinizmi, mən hesab edirəm ki, bu görürsünüz ki, 91-ci ildən Sovet İttifaqı çökəndən bəri Türkiyənin Qafqazdakı hadisələrdə rolu bir o qədər də gözə çarpmırdı. Rolu var idi. Amma ki, bir o qədər də bariz deyildi və Türkiyə bir o qədər aktiv deyildi. Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür. Minsk qrupu 11-lik çərçivəsində görüşəndə Türkiyədə, məsələn, Avstriya kimi, Fransa kimi, başqa ölkələr kimi, yəni aktiv deyildi bu məsələdə. Aktiv ölkə yalnız Rusiya idi. Bütün bu sülh, deməli, müqavilələrini, planlarını, təkliflərini təklif edən Rusiya idi. Başqaları da bunları müzakirə etməklə məşğul idi, belə çox aktiv rol oynamadan. Amma görürsünüz ki, indi Gürcüstan hadisələrindən sonra Türkiyənin rolu artdı. Mən hesab edirəm ki, Gürcüstan hadisələri Amerikanın Qafqazda aktivləşməsi ilə əlaqədardır. Amerika artıq Qafqazda olduqca aktiv və aparıcı qüvvə kimi özünü göstərməyə başlayır. Türkiyə isə Amerikanın bu regionda ən yaxın müttəfiqidir. Ona görə Türkiyənin rolu da Amerika aktivləşdikcə Türkiyədə aktivləşir və bu məsələlərdə Amerika ilə tandemlə birgə iştirak edir. Ona görə mən Türkiyənin regiondakı rolunu olduqca yüksək qiymətləndirirəm. Türkiyə region ölkəsidir və Türkiyənin həm Azərbaycanla, həm Ermənistanla əlaqə qurmaq imkanları böyükdür. Birincisi, ermənilər elə Türkiyənin vətəndaşları olublar. Eyni zamanda ermənilər Azərbaycanın vətəndaşlarıdır. Məsələn, Qarabağ erməniləri. Ona görə Türkiyə həm regionu yaxşı tanıyır, həm bu Qarabağ məsələsində qarşı-qarşıya dayanan iki xalqın və iki dövlətin həm milli psixologiyasını, həm məsələn onların dövlətlərinin mövqeylərini və bu məsələlərin pərdə arxası deməli bütün işlərini Türkiyə çox gözəl bilir. Türkiyə Rusiyanın rolundan da xəbərdardır, çünki Türkiyə Rusiya ilə də aktiv əməkdaşlıqdadır və Rusiyanın nə etdiyini, nə düşündüyünü Türkiyə çox gözəl bilir. Ona görə mən Türkiyəni salamlayıram və hesab edirəm ki, Türkiyənin iştirakı artıq ondan xəbər verir ki, yaxın gələcəkdə bizim regionda geosiyasi dəyişikliklər olacaqdır. Bu qaçılmazdır. Yəni görürsünüz ki, NATO Qafqaza doğru genişlənir. Türkiyə isə NATO ölkəsidir. Elə bil ki, bu genişlənməni qarşılayır. Və bu genişlənmədə Ermənistanın rolu, Ermənistan da NATO-ya doğru can atır. Ona görə bu deməli şəraitdə sözsüz ki, Qarabağ məsələsinin həlli daha real görünməyə başlayır. Düzdür, hələlik ki, Rusiya bunu deməli irəli getməyə qoymayacaq, amma Rusiyanın da mövqelərində dəyişiklik olur. Məsələn, Rusiya Gürcüstanda tamamilə siyasətini dəyişdi. Birincisi, Rusiya 99-cu ildə imzaladığı ATƏT-in müqaviləsinə görə Rusiya Gürcüstandan bütün əskəri bazalarını çıxartdı. Əskəri bazalarını çıxartmaqla o Gürcüstanı müstəqil etdi. Eyni zamanda, məsələn, indi bu münaqişədən sonra, yəni Rusiyanın Gürcüstana qarşı güc tətbiq etməsindən sonra Rusiya xeyli konstruktiv mövqelər tutur. Yəni ATƏT-lə əməkdaşlıq edir. Gürcüstana ATƏT-in müşahidəçilərinin gəlməsinin əleyhinə deyil və görünür ki, Gürcüstanın NATO-ya daxil olmasına da heç bir maneçilik törədə bilməyəcək. Gürcüstanın NATO-ya daxil olması, ATƏT-in müşahidəçilərinin orada deməli hökmranlıq etməsi, bunun hamısı bizim regionda situasiyanı yavaş-yavaş dəyişməyə başlayır. Və bu dəyişən situasiyada Türkiyə olduqca görkəmli rol oynaya bilər. Birincisi ortaqçı kimi, ikincisi böyük regional dövlət kimi. Çünki bizim regionda mən hesab edirəm Türkiyə ən güclü regional dövlətdir.
Öməlim, Türkiyənin nəticə itibarı əldə edəcəyi sizcə nə ola bilər? Çünki burada Cənubi Qafqazda daha doğrusu hər zaman müntəzəm olaraq qeyd edilir ki, Rusiya və Amerikanın maraqlarının toqquşması baş verir və Türkiyənin bu istiqamətdə daha çox Amerika maraqlarının müdafiəçisi rolunda çıxış etməsi görünür. Yoxsa əksinə, məhz bu iki ölkənin belə deyək, əhəmiyyətini azaldaraq Türkiyənin hegemonluğunu təmin etmək məqsədi güdür bu hərəkət.
Mən hesab edirəm ki, iki Amerika bir nömrəli super dövlət, Rusiya keçmiş super dövlət və sözsüz ki, bu maraqların toqquşmasında Rusiya güzəştə gedəcək. Amma Rusiya sözsüz ki, bu güzəşti deməli beydava etməyəcəkdir. Bu güzəştin əvəzində nəsə Amerika tərəfindən alacaqdır. Başqa yerlərdə, başqa regionlarda ölkəsinin özünün daxilində, ondan sonraki ticari təşkilata daxil olmaqda və s. və s. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu toqquşma Sovet dövründəki toqquşmanı xatırlatmır. Sovet dövründə Rusiya və Amerika antagonist dövlətləri idi. Bir-birini məhv etməyə hazır və bu barədə bilirsinizmi düşünən dövlətləri idi. Amma indi belə deyil. Nə Amerika Rusiyanı məsələn nüvə zərbəsi ilə vurub məhv etmək istəyir, nə də Rusiya bu barədə düşünür. Rusiya da Amerika ilə məsələn əməkdaşlıq etmək istəyir. Antagonist müharibə aparmaq istəmir. Ona görə bu situasiya tamamilə başqa situasiyadır. Bəli, köhnə əhval-ruhiyyələr ictimaiyyət içində məsələn Rusiyada özünü biruzə verir. Şovinizm, ondan sonra imperializm, imperiyaçılıq. Lakin bu yalnız bizim küçə səviyyəsində və ya ictimai fikir səviyyəsində olur. Amma reallıqları Rusiya rəhbərliyi çox gözəl başa düşür. Rusiya rəhbərliyi başa düşür ki, onun ölkəsinin gələcəyi Amerika, Avropa, NATO ilə əməkdaşlıqdadır. Və Rusiya bu əməkdaşlığı mütləq, deməli bu əməkdaşlığa bütün qüvvəsi ilə qoşulacaqdır. Lakin maniyələr var. Maniyələr mən dediyim maniyələrdir. Ölkədə Rusiyada olan ictimai rəy, Rusiyada olan məsələn əhval-ruhiyyələr. Amma ki, bunların hamısının öhdəsindən gəlinə biləcəkdir. Türkiyə burada mən sizə yenə də deyirəm, Amerikanın müttəfiqi kimi çıxır və regionun ən güclü ölkəsi kimi çıxır. Məsələn, Türkiyənin köməyi ilə Amerika Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişəni həll etməkdə, məsələn, yaxşı istifadə edə bilər bundan. Bu regiondakı münaqişənin həlli həm Türkiyənin xeyrinədir. Çünki Türkiyənin bütün maraqları Azərbaycandan, Gürcüstandan, Qafqazdan keçir. Amerikanın da maraqları buradan keçir. Avropanın da maraqları buradan keçir. Bilirsinizmi? Və bu maraqlar da Rusiya əgər Amerika ilə Avropa ilə əməkdaşlıq edirsə, deməli Rusiyaya da bu ziyan verməyən məsələdir. Bu Rusiya ilə bu toqquşma uzun sürməyəcək və yaxud bu soyuqlaşma uzun sürməyəcəkdir. Və bir müddətdən sonra Qafqaz problemləri həll olunandan sonra tam öz deməli məcrasını ilə gedəcəkdir.
Aydındır. Və mən telefon xəttində qalmanızı xahiş edirəm. Vəfa Quluzadə, politoloq bizimlə efirdə iştirak edir. Studiyada İlxan Şahin oldu, digər politoloq. Mən dinləyicilərə sual vermişəm ki, sizcə baş verən geosiyasətdə Türkiyənin fəallığının arxasında hansı maraq durub? Dinləyicilər yaza bilərlər 050-744-1017 nömrəsinə və telefonlarınız birbaşa adi telefonlardan 436-77-41-ə də zəng edə bilərlər. Ramil yazır, mənə elə gəlir ki, Türkiyə artıq ermənilərin qondarma soyqırım məsələsindən bezib, buna görə də Avropa Birliyinə girə bilmirlər. Ona görə də o erməniləri şirinlikləşdirib, soyqırım məsələsini araşdırıb, öz məqsədinə çatacaq və Osmanlı dövründən sarsılmış nüfuzunu bərpa edəcək. Ramil bəy, mənə belə gəlir ki, düşünür ki, əsas məqsəd Avropa Birliyinə daxil olmaqdır və bunun üçün bütün üsullardan istifadə etməkdir. İlxan bəy, sizin fikirləriniz, Türkiyənin əsl marağı bu paşvən proseslərdə nədən ibarətdir? Və doğrudan Avropa Birliyinə daxil olmaq
yəni,
sonuncu məqsəddir.
Yəni, sualda bir qədər məntiq var. Hörmətli Vəfa mənim vurğulayır ki, Türkiyənin bölgədə Cənubi Qafqazda rolu artıb. Amma mənim fikrimcə, rolu deyil, fəallığı artıb. Yəni, bu ikisi məfhum arasında fərq var. Yəni, rolu artmaq o deməkdir ki, həqiqətən burada bir canlanma olardı, bir anlaşmaya yaxın bir situasiya olardı Türkiyənin iştirakı. Amma hələ ki, bu situasiya bölgədə yaranmayıb. O ki, qaldı dinləyicinizin sualını həqiqətən. Yəni, gəlin fikir verək. Türkiyə indi fəallaşıb və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində aktiv rol oynamaq istəyir və münaqişəni həll etmək istəyir. Və görürük ki, Ermənistanla təmaslar da başlayıb. Və Rusiya ilə də müəyyən təmaslar var bu mövzuda. Amma bir hərəkətlənmə yoxdur. Hətta Türkiyə istəyinə nail olmasa, yəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmamışsa və yaxud həlli sürətləndirilməsə belə Türkiyənin bir mənəvi üstünlüyü olacaq. O da o deyilən sözdə soyqırım məsələsində. Yəni Türkiyə Ermənistanla təmaslara başlayıb və daha Avropa və digər dövlətdə kimsə Türkiyəni qınaya bilməz ki, siz niyə bu soyqırımı tanımırsınız və yaxud bununla bağlı qərar qəbul edilməsi məsələsində gündəmə gəlməyə bilər. Çünki Türkiyədə deyəcəklər ki, artıq siz birdən təmas istəmirdiniz Ermənistana. Biz bu təmaslara başvurmuşuq. Hətta tarixdə ilk dəfə olaraq Türkiyənin Cumhurbaşqanı Ermənistana səfər də edib. Da bundan artıq biz nə edə bilərik? Qarşılıqlı addım Ermənistan. Yəni hətta demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində irəliləyiş əldə etməsə belə, Türkiyə bir məsələdə uda bilər ki, yəni qazana bilər ki, mənəvi üstünlük qazana bilər və bunu Türkiyə xarici siyasətini yormuş bu sözdə soyqırım tanınması məsələsindən qurtula bilər.
Yalnız belə düşünürsünüz, qeyd edirsiniz. Digər dinləyicilərdən gəlir fikirlər. Minsk qrupunda Erməni-Pərəs Fransa və Ermənistan mütəfiqi Rusiya var. Bəs niyə Türkiyə ola bilməz? Və müəllim, siz bu prosesləri vaxtıyla izləyirdiniz. Nədən doğrudan da Türkiyənin həmsədrlər sırasına daxil olması nəcə problemlərlə üzləşib və necə alındı ki, Fransa və Rusiya aid məsələdə Fransa həmsədrlərdən biri oldu?
Azərbaycan mətbuatında öz fikirlərimi səsləndirmişəm. Mən demişəm ki, Qarabağ məsələsi Amerika-Rusiya müstəvisində həll olunacaqdır. Bunun üçün şərait yetişməlidir. İndi bu şərait artıq gəlib yetişir. Gərək, deməli, qüvvələr balansı bizim regionda tamamilə keçsin, deməli, Amerikanın tərəfinə üstünlük qüvvələr balansında. Bu da baş verir. Ukrayna NATO-ya daxil olandan sonra, Gürcüstan NATO-ya daxil olandan sonra artıq regionda qüvvələr balansı dəyişmiş olur. Amerika bizim regionda daha güclü, daha deməli kəskin gücə malik olan bir dövlətə çevrilir. Ona görə Amerika Qafqazda öz deməli maraqlarını irəli çəkə bilər. Amerikanın marağı Qafqazda stabillik və sülhdür. Rusiyanın marağı isə Qafqazda qeyri-stabillik və Qafqazda nə hərb, nə sülh deməli vəziyyəti hansı ki indi var və bunun deməli vasitəsilə Ermənistana, Azərbaycana və Qafqaza öz təsirini göstərmək. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu artıq başlamış geostrateji dəyişikliklər Qarabağ məsələsinin həllinə gətirəcək. Bunu Türkiyə həll edə bilməyəcək. Lap Türkiyəni gəlin oturun baş həmsədir. Üstəlik bu həmsədirlər məsələsi bunlar hamısı artıq keçmişin ideologiyasıdır. Həmsədirlər imitasiya ilə məşğul olublar. Bir müddət də məşğul olacaqlar. O vaxta qədər ki, kəskin sözlər deyilməyəcək. O vaxta qədər ki, Amerikanın regionda artan deməli qüvvəsi Ermənistanı Rusiyadan ayırıb Qərbə Amerikaya doğru çəkməyəcək və Ermənistan müstəqil dövlət olmayacaq. Ermənistan müstəqil dövlət olandan sonra onunla danışıq aparmaq olar. O vaxta qədər Ermənistanla bütün danışıqlar imitasiyadır. Çünki Ermənistanın hər jestini Kremldən diktə edirlər. Ermənistanın siyasi iradəsi yoxdur. Ermənistan farpostdur. Ermənistan quberniyadır. Bax, Ermənistan gərək müstəqil dövlət olsun. Və o olacaqdır. Deməli, bütün bu Rusiyadan, Sovet İttifaqından ayrılan 14 dövlətdən axırıncısı Ermənistandır ki, müstəqil olacaqdır. Ermənistan müstəqil dövlət olandan sonra Türkiyənin deməli ortaqçılığı ilə mi, Amerikanın ortaqçılığı ilə mi, ya başqa bir ortaqçılıq, ya birbaşa danışıqlar nəticəsində deməli beynəlxalq hüquq gərək bərqərar olsun, BMT-nin nizamnaməsinə hörmət olunsun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü gərək tamamilə bərpa olsun. Məsələ bundan ibarət. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağın statusuna. Bəli. Dağlıq Qarabağın statusu da asanlıqla yerinə yetiriləcəkdir. Azərbaycanın deməli ərazi bütövlüyü çərçivəsində. Bunu artıq hamı deyir, hamı dəstəkləyir. Bunun siyasi zəmini var. Və hətta bu yaxınlarda Sərkisyanın bir boş fikri oldu. Amma əslində bu fikirdə bir həqiqət var idi. O deyirdi ki, bəlkə Azərbaycan investisiya qoysun, birdən Qarabağlılar şirnikib Azərbaycana doğru gedərlər. Bu o deməkdir ki, Ser Sarkisyan artıq öz beynində Dağlıq Qarabağın Azərbaycana gedəcəyini yaxşıca təsəvvür edir. Ona görə bu səbkidə alab zarafat deyiləsə, bu zarafatın altında bir həqiqət var. Dağlıq Qarabağ məsələsi də asanlıqla onda həll olunacaqdır. Amma regionda qüvvələr balansı Qərbin, NATO-nun xeyrinə çevrilməmiş, heç bir danışıq, heç bir nəticə olmayacaq.
Aydındır. Vəfa mənim telefon qaydında qalın da dinləyicimiz qoşulur bizim söhbətimizə. Aydın adlı dinləyicimiz. Dər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, sizin fikirləriniz. Buyurun.
Vəfa mənim, sualım sizədir. Deməli, ola bilərmi ki, ümumiyyətlə Türkiyənin nə Azərbaycan, nə Dağlı Qarabağ, nə Gürcüstan, bunların heç biri, ümumiyyətlə Türkiyənin heç bir marağında deyil. Sadəcə onun geopolitik və necə deyim, regiondakı öz gücünü nümayiş etdirmək məqsədi ilə Ermənistanla yaxınlaşmağa doğru bir addım atıb. Yəni, nə Gürcüstan, nə Azərbaycan, Erməni, Türkiyənin bir məna təşkil eləməsin. Ola bilərmi belə şey?
Aydın, minnətdarım Aydın bəy. Buyurun, Vəfa müəllim.
Bilirəm ki, belə şey ola bilməz. Çünki birinci dəqiqədə Abdulla Gül deməli Ermənistana gedəndə bizim hamımız emosional bir hal yaşadıq. Türk xalqı da, Azərbaycan xalqı da. Hamımız özümüzü təhqir olunmuş hesab etdik. Amma biz dərindən düşünəndən sonra biz görürük ki, regionda gedən proseslər Abdulla Gül'ün səfərini mümkün etdi Ermənistana. Ermənistanla Türkiyənin əməkdaşlığı isə regionda sülhə deməli aparan bir əməkdaşlıq olmalıdır. Çünki Türkiyənin milli marağı Qafqazda sülhə nail olmaqdır. Türkiyə Qafqazda sülhə deməli Amerikaya kömək edən bir qüvvə kimi və öz milli maraqlarını həyata keçirən bir qüvvə kimi nail olsa, sözsüz ki, burada Türkiyənin həm fəaliyyəti, həm rolu, həm maraqları, həm də qazancı qat-qat artacaqdır. Ona görə heç vaxtı Türkiyə yalnız ermənilərin xətrinə Türkiyə-Ermənistan əlaqələrini bərpa etməklə məşğul ola bilməz. Çünki Türkiyə tək deyil. Türkiyə Amerikanın müttəfiqidir və NATO-nun üzvüdür. Onun bütün hərəkətləri gərək Amerikanın və NATO-nun maraqlarına uyğun olsun. Amerikanın və NATO-nun maraqları da tezliklə Qafqazda sülhə nail olmaqdır.
Elxan bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Valla, yəni Vəfa müəllim vurğuluyor ki, Ermənistanın siyasi iradəsi yoxdur, yəni tam Moskvadan asılıdır. Mən bu fikirlə tamamilə razıyam. Amma deyəndə ki, Türkiyənin rolu ilə bu münaqişəni bir qədər həllini sürətləndirmək mümkündür. Bu məndə suallar doğurur. Çünki əgər Ermənistan Amerika'ya doğru, Türkiye'ye doğru yaxınlaşsa, Rusya ile belə baxanda strateji müttəfiqliyinə ehtiyac olmayacak. Onda Kreml belə bir anlaşmaya hə deyə bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Yəni, Kremlin yeganə varlığı Cənubi Qafqazda Ermənistan üzərindən həyata keçir. Hərbi bazalar da oradadır. Bu mənada, məsələn, Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli əlində marağı yoxdur. Çünki bir anlığa təsəvvür edin, Türkiyənin və yaxud Amerikanın dəstəyi ilə bu münaqişə ədalətli əlini taparsa, Rusiyanın bölgədə qalmasına nə ehtiyac var? Gürcüstanda da eyni hadisələri biz müşahidə etdik. Yəni, Gürcüstan Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçıları üzərindən Gürcüstana təsir etməyə çalışırdı Rusiya və sonunda da bu müharibə baş verdi və bu proseslər daha da genişləndi. Eyni ilə Dağlıq Qarabağ məsələsində. Yəni, o baxımdan mən hesab etmirəm ki, Rusiya ilə Amerika və yaxud Rusiya ilə Türkiyə anlaşmaya gəlib Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllini sürətləndirə bilər. Ola bilər ki, Rusiya rəhbərliyi, Türkiyə rəhbərinə indi sıx əlaqədə olsunlar, müəyyən sıx dialoq getsinlər, vədlər versinlər Türkiyəyə bu Qafqaz əməkdaşlıq paktı ilə bağlı da. Amma elə birinci zərməni həmin paktda, Türkiyənin paktda, məhz Rusiya vurdu. Deməli, Abdullah Gül'lə, Babacan'la, Erdoğan'la təmaslar quruldu. Lavrova tapşırıldı ki, Medvedev tapşırıldı ki, bu məsələn Babacan'la sıx oturub danışdılar. Üstündən 3 gün keçməmiş, separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziyanı rəsmən tanıdılar. Halbuki Türkiyənin irəli sürdüyü həmin o layihədə, Qafqaz paktı layihəsində ilk növbədə qoyulub bölgə dövlətlərinin ərazi bütövlüyü məsələsi. Demək ki, ilk zərbəni Rusiya vurdu. Bundan sonra biz necə deyə bilərik ki, Rusiya ilə Amerika əməkdaşlıq edib və yaxud Türkiyə ilə əməkdaşlıq edib bu münaqişə həll edə bilərlər. Digər tərəfdən Amerika burada üstünlük qazanıb və yaxud Türkiyə üstünlük qazanıb münaqişənin həll edilməsi də mənə problematik görünür. O mənada ki, Medvedev artıq açıq vurğuluyor ki, Qafqaz bizdidir. Yəni, bununla işarə edirlər ki, biz burada, bizim iştirakımız olmadan heç bir dövlət, qərb dövlətdən, hətta Türkiyəni də o sıraya aid edə bilərlər, Türkiyə NATO ölkəsidir. Bizim iştirakımız olmadan bu münaqişənin həllində imkan verməyəcək. O öz iştirakdansa onlar yenə deyirəm, Azərbaycan ərazi bütövlüyü şəklində görmürlər.
Reyhan Şahinoğlu Xadadan politoloq studiyamızdadır. Telefon xəttində politoloq Vəfa Quluzadə. Tarixçi imzası ilə dinləyicilərdən biri yazır ki, Türkiyənin Qafqazda sülh və əməkdaşlıq planı əslində münaqişənin həllini ən azından 5 il gecikmək deyilmi? Bax, belə ritorik sualdır. Sual ünvanlayıb digər dinləyici. Yazır ki, Vəfa müəllim, siz telekanalların birindən müsahibələrin birində bildirdiniz ki, Qarabağ probleminin açarı Rusiyadadır.
Bəs mən deməmişəm, tormozu demişəm Rusiyadadır.
Dinləyici yazır ki, bəs Nabuka gündəmdə olsa, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanı da qoşmaq istəyir. Bəs onda nə olacaq? Neftimizə, torpağımıza və siyasətimizə ziyan gətirməyəcəkmi bu məsələ?
Bilirsiniz, mən bütün bu suallara cavab vermək üçün bir məsələyə hamının diqqətini cəlb etmək istəyirəm. Bax, yadınızdadır mı? Rusiya deyirdi ki, mən NATO-nun genişlənməsinə imkan verməyəcəyim Avropada. NATO genişləndi, Şərqi Avropanın hamısını daxil etdi. Ondan sonra Rusiya şərt qoymuşdu ki, Sovet Respublikaları NATO-ya daxil olmasın. 13 Pribaltika Respublikasının 3-ü də NATO-ya daxil oldu. İndi Gürcüstan daxil olur, ondan sonra da deməli, Ukrayna daxil olur. Yəni, siz Rusiyanın hər dediyini qızıl kimi, deməli, anlamayın. Rusiya Qafqazdan getməlidir. Rusiya vaxtı ilə Qafqazı işğal edibdir, istismar edibdir və öz torpağı elan edibdir. Amma indi vaxtı çatıbdır ki, Rusiya Qafqazdan çəkilsin. Bizim dinləyicilərimizin Şimali Qafqazdakı vəziyyətdən xəbəri yoxdur. İnquşetiya vətəndaş müharibəsi, deməli, ərəfəsindədir. İnquşetiya Çeçenistanda olan əhvalatları bu yaxınlarda təkrar edəcəkdir. Dağıstanda vəziyyət qeyri-stabildir. Çeçenistanda vəziyyət qeyri-stabildir. Ruslar, məsələn, Çeçenistana gedib orada istirahat edə bilməzlər. Orada yalnız əskəri qüvvə ilə və gündüz vaxtı hərəkət etmək mümkündür. Gecələri İnquşetiyada da, Çeçenistanda da hakimiyyət keçir mücahidlərin əlinə. Ona görə Qafqaz Rusiya üçün itiriləcəkdir tamamilə. Qafqazda tamamilə başqa əhvalı ruhiyyə olacaqdır, bilirsinizmi? Bu barədə düşünmək lazımdır. Sözsüz ki, Rusiyanın iradəsindən olsa, ona Pribaltikanı qoymazdı ki, NATO-ya daxil olsun. Na Polşa, Çexiya, Slovakiya, ondan sonraki Bolqariya, ondan sonra başqa şərq deməli, Avropa ölkələrində NATO-ya daxil olmağa imkan verməzdi. Amma görürsünüz ki, bunlar hamısı baş verdi. Rusya bağırırdı ki, İraq müttəfiqimizdir. İraqa vurulan zərbə bizə vurulan zərbədir. Rusya İraqı itirdi. Yəni, mən demək istəyirəm ki, siz bu demografiyaya fikir verin. Rusya çəkilə-çəkilə gedir. İndi də Rusiyanın dövlət başçıları bar-bar bağırır ki, bizi Qafqazdan sıxışdırıb atmaq istəyirlər. Bəli, bu var, bu həqiqətdir və bu proses var. Ona görə bu barədə bunlar baş verməsə, sözsüz ki, Rusiya nə Qarabağ məsələsinin həllinə imkan verəcəkdir, nə başqa bir məsələyə imkan verəcəkdir. Məsələn, Rusiya Gürcüstanda balaca bir, deməli, necə sizə deyim, uğura nail olsaydı, nə Bakı Ceyhan işləyəcəkdi, nə Bakı Ərzurum işləyəcəkdi, nə Bakı Tiflis Qars işləyəcəkdi. Amma gördünüz ki, Gürcüstan sağ-salamat qaldı. Bəli, Rusiya deməli, təkcə Rusiya Abxaziya ilə Osetiyanı tanıdı. Amma bunun nəticəsində bütün dünya onları tanımadı və deyə tanımayacaq. Gürcüstan bunları qanunsuz elan edir. Avropa ilə Amerikada əlini, necə deyirlər, incilə basıb deyirlər ki, biz Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü təmin edəcəyik. Və bu prosesləri yaddan çıxartmayın. Bu dəqiqə bizim region qaynayan qazana oxşuyur. Amma vaxt gələcək ki, bu qazanın köpükləri düşəcəkdir aşağı və Qafqaz da Rusiyadan, Rusiyanın işğalından azad olacaqdır. Bu barədə düşünmək lazımdır.
Vəfa müəllim.
Erxan bəy, buyurun, sizin bu məsələyə reaksiyanız və Qafqaz barədə danışın.
Vəfa müəllim, mən sizin o fikrinizlə şərikəm ki, yəni Rusiyanın rolunu çox da şişirtmək lazım deyil. Şərqi Avropanı da itirdi, bir Baltikanı da itirdi, indi Qafqazı da gələcəkdə itirəcək. Ancaq əgər belədirsə, mənə bir şey maraqlandır. Onda niyə, məsəl üçün, rəsmi Bakı bir qədər daha sıx əməkdaşlığa çalışır? Sanki Rusiyadan təzyiq oldu bizə. İndi açıqlandı ki, neftimiz də daha çox ixrac olunacaq Bakı subsayla. Sonra tutaq ki, bir məsələ var, mənə çoxdan narahat edir. Hələ də bu Gürcüstan arasında savaş oldu. Azərbaycan rəsmilərindən bir kimsə, məsələn, Tiflisə də səfər etmədi. Halbuki ermənilər də gedib gəldi. Yəni, sanki Azərbaycan bir qədər Rusiyanın təzyiqlərindən ehtiyat edir, bir qədər geri çəkilir. Yəni, burada şişirtmək həqiqətən lazım deyil. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin bir qədər geri çəkilməsi də müəyyən maraq doğurur. Yəni, bunu siz nə ilə bağlı? Bu strateji addımdır, yoxsa bir taktika addımdır?
Birinci, mən sizə demək istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti olduqca özünü təmkinli aparır Rusiya ilə. Rusiyadan bir zərbə almasın deyə. Azərbaycanın vəziyyəti Gürcüstandan da, başqalarından da, hamısından da pisdir. Bunu hamınız unudursunuz.
Razıyam, bunda razıyam.
Atəşkəs xətti Bakıdan 360 kilometrdədir. Rus tankları 2 saatin içində Bakının içində ola bilərlər.
Deməli, biz ehtiyat etdiyimizdən sıxamətdaşlıq edirik.
Biz ehtiyat edirik, amma ki, biz prinsipial mövqeyi aparırıq. Azərbaycan hakimiyyətinin Gürcüstan haqqında, deməli, mövqeyini pisləmək lazım deyil. Doğru mövqeydi. Çünki Azərbaycan o dəqiqə bəyan etdi ki, Azərbaycan Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və məsələlərin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Bu tamamilə Rusiyanın mövqeyinin əleyhinə olan bir mövqeydi. Azərbaycan bundan qorxmadı. Amma Azərbaycan da təyyarəyə minib Tiflisə getmədi prezident. Ehtiyac yox idi ona. Amma bu dəqiqə günün bu günündə Rusiya kanalları yaydı ki, Azərbaycan Gürcüstana qazın deməli həcmini 1 milyard kubometrə qədər artırır. Azərbaycan Gürcüstana qaz verir, neft verir. Yəni, çox məhsullar Bakıdan gedir. Gürcüstanın əlindən tutan Azərbaycandır. Rusiya bunu çox gözəl bilir. Amma eyni zamanda Azərbaycanın prezidenti Rusiya rəhbərliyi ilə olduqca, deməli, təmkinli özünü aparır və, deməli, heç bir, deməli, vəziyyəti gərginləşdirmək üçün addım atmır. Amma Azərbaycanın kursu Rusiya rəhbərliyinə tamamilə aydındır. Və Rusiya rəhbərliyi də təmkinlə bu kursu dəyişmək istəyir. Təzyiqlər göstərir, xahişlər edir, vədlər edir. Amma Azərbaycan bilir ki, əgər Azərbaycan öz strateji xəttinə xəyanət etsə, Azərbaycan uçacaqdır. Ona görə etmir bunu.
Aydın, biz isə biraz əvvəl politolog Vəfa Quluzadə toxundu bu məsələyə, Qafqaz barədə danışdı ki, Rusiya Qafqazı itirəcək. Qafqazla, ələ xüsus Şimali Qafqazla birbaşa vaxtilə bağlı olan və Rusiya Dövlət Dumasının üzvü olan Ruslan Yamadayevi öldürüblər Moskvada və bu məsələlər barədə, proses barədə, bəlkə ilkin səbəblər barədə məlumat almaq üçün biz indi danışıq, dilimizi dəyişək və Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinin rəhbəri Aslan Dukayevlə biz danışacaq. Aslan, здравствуйте.
Здравствуйте.
Аслан, какие-нибудь подробности этого происшествия до сих пор стали ли известны? Насколько я знаю, семья Ямадаевых, его братья, сыновья, братьев находятся, ну, мягко говоря, в оппозиции к Рамзану Кадырову. Рамзан Кадыров выразил сожаление и как бы немножко удивление происшедшим событиям. Что говорят на данную секунду? Какие новости поступили, скажем так, на данный час?
Ну, Генеральная прокуратура России объявила о том, что создается специальная следственная бригада для расследования этого преступления. Пока никаких подробностей нет. Единственное, что можно сказать, все просто удивлены тем, что произошло, и насколько профессионально была проведена эта акция. Сейчас идет, значит, сейчас идут похороны Руслана Ямадаева. Люди собираются в Москве, чтобы выразить соболезнования. Неизвестно пока, будет ли сам Кадыров на этих похоронах, хотя исключить этого нельзя. Но пока вот это единственное, что я могу вам сказать. Надо ждать расследования какого-нибудь.
Член Думского комитета по безопасности, если не ошибаюсь, Гуров назвал событие уголовно-политическим преступлением. Означает ли это, что вопрос Чечни опять встает достаточно остро в России и, возможно, опять эскалация конфликта? Или нет?
Ну, вы знаете, вопрос Чечни, он никогда не сходил как бы с первых строчек различных лент, различных агентств. Чечня продолжает оставаться наиболее нестабильным, значит, регионом, одним из нестабильных регионов в России. То, что говорит этот депутат, вполне возможно. Руслан Ямадаев имел определенные бизнес-интересы в Москве, занимался серьезным бизнесом. То есть этого исключить невозможно. Хотя это настолько, значит, важная, настолько яркая фигура. Он герой России, он, значит, бывший депутат. Убийство это, естественно, возвращает Чечню как бы на острие всех новостных лент в России.
И вы сказали, что Ямадаев занимался бизнесом и имел определенные связи. Что можно сказать, скажем так, напрямую нашим слушателям азербайджанской службы «Радио Свобода»? Кто такой Ямадаев, помимо того, что он занимался бизнесом? Насколько он влиятельен в самой Чечне?
Ямадаев выходец из очень интересной и влиятельной семьи в Чечне. Их несколько братьев, по меньшей мере четверо или пятеро их братьев. И все они были участниками вооруженных действий во время Первой Чеченской войны. И воевали они против России в то время. В период между двумя войнами братья Ямадаевы выступили против так называемых ваххабитских формирований в Чечне. И даже была небольшая стычка между ваххабитами и братьями Ямадаевыми, которых поддержал, значит, бывший муфтий Ичкерии Ахмед Хаджи Кадыров тогда. И именно вот с 98 года произошел раскол между так называемыми ваххабитами и, значит, вот этим восточно-чеченскими кланами, в которые входили в том числе и братья Ямадаевы. Впоследствии, когда началась Вторая Чеченская война в 99 году, братья Ямадаевы вместе с семьей Кадыровых перешли на сторону России и стали уже как бы воевать на стороне России против формирования Ичкерии в Чечне. Значит, впоследствии он избирался в Государственную Думу, недолго был в Государственной Думе. После окончания своего мандата он стал заниматься бизнесом. Но братья Ямадаевы до сих пор имеют влияние в Чечне. Один из них, значит, Сулим Ямадаев, был командиром специального полка ГРУ, вернее, батальона ГРУ «Восток». Недавно он, кстати говоря, участвовал в военных действиях Южной Осетии на стороне России. То есть эта фамилия достаточно влиятельная, достаточно имеющая достаточно серьезный вес в Чечне. И вот это событие, значит, совсем недавно произошел небольшой раскол между, значит, Кадыровым, Рамзаном уже Кадыровым, и одним из братьев Ямадаевых. То есть чеченские власти объявили в розыск тогда Сулима Ямадаева. Поэтому и удивительно, что убийство произошло не Сулима Ямадаева, а именно Руслана Ямадаева, у которого не было прямых конфликтов. Да. С Рамзаном Кадыровым. Надо ждать, пока будут какие-то проведены следственные действия, хотя бы немножко ситуация пока не прояснится.
Аслан, прошу вас оставаться на телефонной линии. У нас также на линии политолог Вефа Гулузада. Вефа Майрам, как вы думаете, накалит ли данное убийство, данное событие без того напряженную ситуацию на Северном Кавказе?
Вы знаете, я считаю, что положение на Северном Кавказе и в Дагестане, и в Ингушетии, и в Чечне весьма напряженное. И эта напряженность, может быть, отличается друг от друга какими-то оттенками, свойственными, допустим, отдельно ингушам, или отдельно чеченцам, или отдельно дагестанцам. То есть взрыв на Северном Кавказе, он возможен. Откуда он начнется? В Чечне или в Ингушетии, или в Дагестане? Или? Это трудно сказать. Дело в том, что по ночам власти не контролируют ситуацию. По ночам власть, можно сказать, что переходит в руки боевиков. Это, я считаю, что Россия так и не смогла полностью стабилизировать обстановку ни в Чечне, ни в Ингушетии, ни в Дагестане. В Ингушетии же еще хуже, потому что и в Ингушетии происходит убийство видных людей. Так известны напряженные отношения между населением Ингушетии и президентом Ингушетии Зязиковым, которым население недовольно, и недовольны всей его администрацией. Так? В этом отношении каких-либо мер для того, чтобы население было довольно своим положением, не проводится. А такие ситуации, они всегда взрывоопасны. Россия должна уважать и национальные обычаи, и религиозные обычаи, и чтобы уметь ладить с кавказцами. Потому что кавказцы – это очень своеобразный народ, очень привязанный своей вере и к своим национальным обычаям, и к своей чести, и к своему достоинству. Нельзя попирать честь и достоинство кавказцев. Это приведет обязательно к мести, к ответу. Поэтому я бы советовал российским властям все это учесть.
Спасибо, Эфимарим, за мнение, Аслан. Спасибо вам большое за участие и подробную информацию. Bu telefon qətində Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinin rəhbəri Aslan Duqayev idi. Həmçinin bizim də telefon qətində politolog Vəfa Quluzadədir və studiyada İlxan Şahinoğlu. İlxan və sizin buna əlavəniz, hər hansı bir bağlantılar yarada bilərsinizmi?
Valla, mən Rusiya Dövlət Dumasının keçmiş spiker Ruslan Xasbulatovun sözlərini xatırlayıram. O deyirdi ki, bir müsahibəsində, deməli 30-cu ildə bilirsiniz ki, Çeçenistanda 30-cu illərə qədər Çeçenistan Sovet hökumətinə tabi olmaq istəmirdi. Meşələrdə gizlincə vuruşurlar. Təsəvvür edin, o bir fakt demişdi. Hətta 80-ci illərdə Brejnev dövründə belə meşədə gizlənən 80 yaşlı bir Çeçen o köhnəlmiş silahını hələ də Sovet rejiminə qarşı savaşırdı. İndi baxmayaraq ki, Rusiyada düşünürlər ki, Çeçenistan savaşına son verilib, bütün o separatçı adlandırdığı qüvvələr hamısı məhv edilib, öldürülüb. Yəni, düşünürlər ki, artıq problem əll olunub. Elə deyil. Yəni, hətta bugün ona sadiq olan Ramzan Kadyrov və onun ətrafındakı qüvvələrin sabah Rusiyaya qarşı çevrilməyəcəyini heç kim bunu sığortalamayıb. Çünki onun atası da vaxtilə Rusiyaya qarşı savaşırdı. Sonra ikinci savaşda artıq Rusiya tərəfinə keçdi. Kim deyə bilər ki, bir gün Ramzan Kadyrovun ətrafı da yenə də, yəni o, həmin o Çeçenistan müstəqilliyini ortaya atmayacaq. Yəni, bu mənada mən Vəfa Quluzadənlə razıyam. Yəni, gün orta gəl Rusiya həmin bölgəyə nəzarət edirsə, axşam nəzarət başqa qüvvələrin əlinə keçir. Və bugün də Ruslan Yamadayevin Moskvada, hətta deməli, Nazirlər Kabinetinin qarşısında öldürülməsi onu göstərir ki, yəni Rusiya bu proseslərə bəzən nəzarət edə bilmir. Hələ bilmək olmaz o Yamadayev kim olub. Ola bilsin, elə qüvvələr öldürüb ki, hətta Kremlə yaxınlığı da ola bilər həmin qüvvələrin.
Ola bilər, bu hissəyə gəlin nöqtə qoyaq. Bir neçə saniyədən sonra digər məqama toxunacaq. Telefon xəttində politolog Vəfa Quluzadə, studiyada Əlxan Şahinoğlu, politoloqlarla biz birlikdə Türkiyənin rolu barədə əsasən danışırıq və bəzi hadisələr hansı ki, paralel olaraq gözlənilməz olaraq və yaxud da digər tərəfdən bəlkə də proqnozlaşdırılmış şəkildə də baş verməkdədir. Dalğan dəyişməyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Financial Times qəzetində maraqlı məqalə işıq üzü görüb, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan öz neftini nəinki Bakı Tiflis Ceyhanlı, belə deyək, Avropaya nəql edir. Hətta bu məsələyə Rusiya və İran neft kəmərləri də qarışıb. Ətraflı bu barədə əməkdaşımız Rüzan Rəşid qızının reportajında.
Azərbaycan neftinin axın istiqamətini dəyişməsi qərbi narahat eləməyə başlayıb. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra Azərbaycan BTC ilə neft nəqlini azaltdı. Daha çox Bakı-Novorossiysk kəməri ilə Rusiyaya. Bir də İrana neft göndərməyə başladı. Amma münaqişə bir aya yaxındır qurtarıb, vəziyyət dəyişməyib. Üstəlik, Bakı-Novorossiysk kəməri ilə nəql olunan neftin həcminin 5 milyon tona çatdırılması barədə danışıqlar gedir. Niyə? Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Ərşad Nəsirov Financial Times-a deyib ki, Gürcüstanda təhlükə artıb. Azərbaycanın kimisə incitmək niyyəti yoxdur. Sadəcə yumurtaların hamısını bir səbətə, özü də kövrək səbətə yığmaq olmaz. Ərşad Nəsirov belə deyib. Amma İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli başqa fikirdədir. Cəfərli deyir ki, Bakı-Novorossiysk ilə neft nəqli Azərbaycana əslində sərf eləmir. Azərbaycan BTC ilə neft nəqli eləməklə daha çox qazanır. Rusiyada tariflər yüksəkdir. Ekspertin fikrincə, neftin axın istiqaməti siyasi kursun istiqamətini göstərir və Qərb Rusiyanın təzyiqinə məruz qalan, Rusiyaya meyl eləyən Azərbaycana artıq cavab verməkdədir.
Son dövrlərdə bu BTC tez-tez təmirə bağlanması və ümumiyyət siz bildiyinizə görə platformaların ikisində qaz sızması adı ilə bağlıdır və neftin hasılatı kəskin şəkildə azalması müşahidə olunur son dövrlərdə. Mənə elə gəlir ki, Qərb şirkətləri və ümumiyyətlə Qərb siyasətçiləri bu yolla Azərbaycana Rusiyanın göstərdiyi təsirə bənzər təsir göstərməyə çalışırlar ki, Azərbaycanın bildiyiniz kimi büdcəsi də, Azərbaycanın gəlirləri də və Azərbaycanın həyata keçirdiyi bütün layihələr də neftlə və neft gəlirləri ilə bağlıdır. Və ona görə də Azərbaycanda təbii olaraq hasilat azaldıqca da ölkəyə daxil olmalarda problemlər yaranacaq. Mənə elə gəlir ki, bu son dövrdə gedən proseslər birbaşa iqtisadiyyatla deyil və diversifikasiya problemləri ilə deyil, ancaq siyasi proseslərlə bağlıdır.
Natiq Cəfərli. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Financial Times-a müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan hamı ilə dost olmaq istəyir. Eyni zamanda milli maraqlarına uyğun hərəkət edir. Həm də hökumətin əsas vəzifəsi Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaqdır. Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü Azərbaycanın neft layihələrini təhlükə altında qoysa da, Ukraynadan fərqli olaraq Azərbaycan hökuməti sustu. Üstəlik münaqişədən az sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiya prezidentinin Dmitri Medvedevin dəvəti ilə Moskvaya getdi. Bildirdi ki, Azərbaycan Qafqazda sabitliyin tərəfdarıdır. Bu günlərdə Azərbaycanın yanacaq və energetika naziri Natiq Əliyev dedi ki, Rusiyanın Gazprom şirkəti Azərbaycan qazını almaq üçün danışıqlara yaxşı təkliflər verməyə çalışır. Halbuki Qərb Rusiyadan asılılıqdan qurtarmaq üçün gözünü Xəzər regionuna dikmişdi. Birləşmiş Ştatlar Mərkəzi Asiya ölkələrini də Azərbaycandan gələn kəmərlərə qoşmağa çalışırdı. Bəs Azərbaycan niyə belə davranır? Məgər Rusiya Qərbdən daha etibarlı tərəfdaşdır, siyasi şərhçi Ərəstun Orucuğlu.
Məsələn, Rusiya bugün etibarlı tərəfdaş sayıla bilməz. O dəfələrlə bunu öz tərəfdaşlarına qarşı münasibətdə göstəribdi. Sadəcə olaraq mənə gəlir ki, Qərbin Azərbaycan qarşısında qoyduğu şərtlər ki, var, demokratikləşməklə bağlı ölkənin daxilində siyasi proseslərin qanuni müstəvidə tənzimlənməsi ilə bağlı, bu rəsmi Bakı hakimiyyətini qani eləmir. Ona görə daha çox Rusiya meyllənir. Rusiyanın baskısından ehtiyatlanır. Çünki Rusiya Gürcüstana qarşı bu təcavüzü həyata keçirəndə Rusiya açıq bildirdi ki, bundan başqaları ibrət dərsi götürməlidirlər. Görünür, rəsmi Bakıda da belə hesab elədilər ki, ibrət dərsi götürməyinə dəyər.
Ermənistanda isə neft kəmərlərinin onların ərazisinə keçməsi ilə bağlı ümidlər var. Erməni mətbuatı yazır ki, Türkiyənin Qarabağ məsələsinə qarışmasının səbəbi elə BTC-dir. Münaqişədən sonra Türkiyə Gürcüstanın təhlükəli olduğunu anlayıb, Türkiyənin Rusiyaya yaxınlaşması, Qarabağ məsələsinin həllinə girişməsi, Xəzərdən Avropaya uzanan layihələrin yolunu dəyişməsinə, Ermənistandan keçməsinə səbəb ola bilər.
Rüzan Rəşid qızı Financial Times qəzetində dərc olunan məqalə ətrafında bizə məlumat verdi. Politoloq Rəfə Quluzadə və politoloq Yaşar Şahinoğlu bizimlə söhbətdə iştirak edir. Rəfə müəllim, bəs bu məsələlər, bu istiqamət dəyişmələr, problemlər ələxüsus Azərbaycan üçün gələcəkdə yarada bilərmi, yoxsa yox?
Mən hesab edirəm ki, artıq o vaxt gəlib çatıbdır ki, Qərb Azərbaycanın təhlükəsizliyini real surətdə təmin etsin. Mən bu təklifləri hələ 99-cu ildə vermişdim. O, Qərbin Azərbaycanla əsgəri əməkdaşlığı, Ondan sonra Qərbin Azərbaycanla əskəri müttəfiqliyi, bu barədə deməli lazımı müqavilələr imzalanmalıdır və Qərbin Azərbaycanda əskəri bazalar. Buna ehtiyac var. Həmən bütün bu layihələri qorumaq üçün və Azərbaycanın təhlükəsizliyini qorumaq üçün. Hər Azərbaycanda 99-cu ildə mən təklif etdiyim vaxt gəlib Nasosnıda Amerikanın hərbi hava donanmasının bir bazası dayansaydı, İncirlikdən uçub bura gəlsəydi və yaxud bir Türk diviziyası gedib Naxçıvanda gəlib dayansaydı, heç bir bu söhbətlərə indi ehtiyac olmazdı və Azərbaycan bir mənalı surətdə Qərbə deməli orientasiya edərdi. Ona görə bu barədə Qərb yaxşı düşünsün. Yaxşı düşünsün və Azərbaycanla əskəri əməkdaşlığı gücləndirsin. Əgər Qərb buna deməli indi addım atsa, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bunu 100% qəbul edər.
Vəfa müəllim, minnətdaram iştirakınızə görə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Vəfa Quluzadə idi bizimlə telefon edində. İlxan Şahinoğlu isə öz hissəsində bu barədə prinsipcə dərindən araşdırma aparıb. Financial Times qəzetinin yazdığı
məqam. Mən də o yazıdan tanış oldum. Ümumiyyətlə, doktor, fikir biraz diqqətlə yanaşa, çox maraqlı hadisələr baş verir. Məsəl üçün, 6 avqustda Bakı-Tiflis-Ceyhan boru xəttinin Türkiyə hissəsində böyük bir partlama baş verdi. Biz dedik, yəqin bu sırf bir təsadüfdür, texniki səbəbdən olub. Amma üstündən bir gün keçməmiş Gürcüstan-Rusiya savaşı başladı və Bakı Supsa kəməri dayandı və biz yeganə Bakı-Novorossiysk kəmərinə möhtac qaldıq. Yəni, sanki amma elə bil, bunu mən təsadüf adlandırmazdım, sanki Rusiyadan bizə bir mesaj göndərirdilər ki, yəni düşünməyin ki, Bakı-Tiflis-Ceyhan və Bakı-Supsa güvənmək olar, düymə yenə də bizim əlimizdədir. Yəni, bu mənada sonra Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedevində deməsi ki, Qafqazda bizim təbii maraqlarımız var. Yəni, həmin o düymənin Moskvanın əlində olmasına bir işarə idi. İndi də oxşar vəziyyətlə üzləşmişik. Yəni, tutaq ki, Dmitri Medvedev söylüyür ki, Rusiya ilə Azərbaycan saatlarını tutuşdurmalıdır İlham Əliyevlə görüşdə. Yəni, bunu biz necə başa düşürdük? Ya biz bütün qazımızı Rusiyaya satmalıyıq, ya Gürcüstana ümumiyyətlə qaz verməməliyik qış aylarında, ya da ən pis halda Ermənistanın da yer aldığı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvü olmalıydı. Yəni, indi bu danışıqlardan sonra da yəni çox maraqlı bir hadisə baş verdi. Yəni biz Rusiyanın Azərbaycana təzyiqlərindən danışırıq. Rövnaq Abdullayev Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti bu günlərdə açıqladı ki, Azərbaycan Bakı-Novorossiysk xətti ilə neft ixracatını 5 milyon tona çatdırması. Bu indikindən təxminən 2 dəfə çoxdur. Yəni bu indi əlbəttə əgər Azərbaycanın gəlirləri düşünülürsə, bu başa düşüləndir. Sadəcə onun müavini vitse prezident Elşad Nəsirov Financial Times-a çox fərqli bir yanaşma ortaya qoydu Bakı-Supsaya bu neftin ixracatının artırılması. O siyasi səbəblərdən söhbət açdı ki, sizin əməkdaş da onu vurguladı. Yəni, bütün yumurtaları eyni səbətə qoymaq olmaz. Biz Rusiya və İran üzərindən də neft və qaz daşımağa davam edəcəyik. İndi çox yəni maraqlı bir situasiya yaranır. Belə çıxır ki, biz Rusiya və İran amilini nəzərə alırıq. Yəni, Elşad Nəsirovun sözlərindən belə çıxır. Amma İran hardan çıxdı? Axı, biz İran üzərindən nə neft, nə də qaz daşıyırıq. Amma Elşad Nəsirov İranın adını çəkir. Yəni, ən maraqlı situasiya da ondan ibarətdir ki, bu Bakı-Novorossiysklə bağlı məlumat açıqlandığından sonra Rövnaq Abdullayev tərəfindən BTC-nin dayanması ilə bağlı informasiya saytlara gəlmişdir.
Amma bu ziddiyyətli məlumat.
Ziddiyyətli məlumat olsa da, yəni bu xəbər haradansa mənbədən götürülmüşdür, haradansa yayılmışdır bu. Yəni bunun adını da qoydular profilaktik. Yəni görünür ki, keçən dəfə də dayanmışdı və savaş başladı. İndi də BTC dayanır və yenə də Rusiya və İran adı çəkilir. Yəni bundan sonra da mən başqa bir faktla üzləşirəm ki, bu günlərdə baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov müsahibə verirdi. Deyirdi ki, Azərbaycan qaz ehtiyatları artır və biz bu ehtiyatları indi fikir verin. Rusiya, İran, Türkiyə və Türkiyə özünü Avropaya daşıyacaq. Yenə də Rusiya və İran. Yaxşı, Rusiyanı başa düşürəm. Yəni, Rusiyadan neft daşınır, indi qazla bağlı dayanasıbsın. Və bu İran hardan çıxdı yenə də?
Əlavə məlumat, bugün Rusiya mətbuatı artıq yazıb ki, Qazaxstan İranla neft kəməri barədə danışıqlara başlayıb ki, neft kəməri Qazaxstandan İran ərazisindən Fars körfəzinə qədər geçsin və orada neft tankerlərlə Asiya ölkələrinə geçsin. Yəni, yenidən İran.
Yenə də mən onu demək istəyirəm ki, əgər bu Azərbaycana xeyirlidirsə, biz bundan gəlir qazanacaqsa, əlbəttə bu danışıqları aparmaq olar. Amma sadəcə belə bir təəssürat yaranır ki, biz hansısa bizə edilən təzyiqlər qarşısında geri çəkilirdik. Rusiyadan müəyyən təzyiqləri oldu. Bu Bakı subsidiyasının 5 milyona çatdırılması gündəmə gətirildi. Niyə əvvəl bu barədə söhbət getmirdi, indi gedir? Yəni bu hamısı suallardır. Və yaxud İran, İran xarici işlər naziri bölgəyə səfərlər etdi Mottaki və bundan sonra biz deyirik ki, İran qazı, hə, İrandan qaz keçirə bilər. Halbuki bu haqda söhbət ümumiyyətlə getmirdi illər ərzində. Və çox bir maraqlı bir məqam da ondan ibarətdir. Yaqub Eyyubov müsahibəsinin mən tam oxudum. Orada Nabukko kəlməsinə mən rast gəlmədim. Halbuki indi gündəmdə olan bu layihədir. Azərbaycan öz qazını və Mərkəzi Asiyanın qazı məhz Nabukko layihəsini Avropa Birliyinə getməlidir. Yenə də deyirəm, yəni bu bütün bu məqamlar BTC-nin dayandırılması ilə bağlı xəbərlər, profilaktik tədbirlər, İran adının hallandırılması, İlham Əliyevin Moskvaya səfərindən sonra Rövnaq Abdullayevin deməsi ki, 5 milyona çatdıracaq. Yəni bu xeyli suallar yaradır ki, bu deməli burada Azərbaycanın maraqları güdülür, yəni biz burdan gəlir əldə edəcəyik, yoxsa Rusiya və İran müəyyən təzyiqləri var deyə biz geri çəkilirik.
Dinləyicilər yazır 050-744-1017 nömrəsində. Mən bu saata sual vermişəm ki, Türkiyənin son geosiyasi fəallığı, geosiyasi məkanda fəallığın arxasında nə dayanıb sizcə? Əsl marağı nədir? Dinləyicilər yazır, xaricdən böyük yatırım qoymaq istəyirlər Qafqaza, ancaq Rusiya faktorlardan qaldırılmalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları isə buna can atır. Digər fikir, belə çıxmır ki, Ermənistan vasitəsilə Rusiya ilə danışıq aparmaqdansa, birbaşa Rusiya ilə danışıqlar aparılsa daha yaxşı olar.
Türkiyə tərəfdən.
Güman ki. Akşin isə yazır ki, məncə bu problem kompleks şəkildə həll edilməlidir. Yəni, İranın məsələsi Amerika tərəfindən həll olunarkən bütöv Azərbaycan olaraq torpaqlarımızı geri ala bilər. Akşin bəy, ümumiyyətlə, çox belə qlobal, həddən artıq qlobal düşündü.
Bugünkü, yəni bugünkü proqramda da Türkiyənin rolundan xeyli bəli, danışdıq. Bəli. Həqiqətən Türkiyənin irəli sürdüyü o Qafqaz paxtı çox gözəl ideyadır. 3 üstə gəl 3. Yəni 3 Cənubi Qafqaz ölkəsi, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, üstə gəl də Rusiya, İran, Türkiyə. Yəni əgər əlbəttə ki, belə bir kombinasiya işləsəydi, həqiqətən Cənubi Qafqazda sülh yaratmaq olardı. Amma bir şərtlə ki, yenə də torpaqların ərazi bütövlüyü nəzərə alınmaq şərtlə. Amma hadisələrin gedişatı göstərir ki, bu kombinasiya işləmir. Rusiyanın özəl maraqları var, İranın bir başqa maraqları var, Türkiyənin fərqli maraqları var və bu maraqlar hamısı bir-birinə toqquşur. Rusiya Gürcüstanla savaş aparır, Ermənistan-Azərbaycan arasında konflikt var. Yəni, burada o qədər maraqlar toqquşması var ki, Türkiyənin təşəbbüsünün, yalnız bu təşəbbüsün gerçəkləşməsi çox problematikdir. Ona görə Türkiyə, yəni istəsə belə bu münaqişənin həllini sürətləndirmək çox çətindir. Yəni əsas dəyərləndirmə bundan ibarət.
Bəs indi qeyd etdiyiniz məqamlar ki, orta İran məsələsi çıxır yəni, bu nəqillərdə. İran... Bu bir növ Türkiyənin səylərinə cavab kimi qiymətləndirilir?
Bəli, bəli, fikir verin.
Əks cavabı deyirəm. Yəni.
Babacan, bəli. Ərdoğan bölgəyə səfərlər etdilər. Bu təşəbbüs irəli sürdü, Ankaranın təşəbbüsü. Bu vaxta kimi sakit dayanan İran dərhal xarici işlər nazirinin Mottakini bölgəyə səfərə göndərdi. Gürcüstan, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan hər yerə səfər etdi. Yəni, hətta səhv etmirəmsə, İranın Ermənistandakı səfirliyində çalışan bir diplomat vurğuladı ki, Türkiyənin təşəbbüsü yaxşıdır, amma orada İran da olmalıdır. Yəni, faktiki geri düşsələr də sanki qaça-qaça gəldilər ki, qapını döydülər ki, biz də varıq, bizim də maraqlarımız nəzərə alınmalıdır. Amma İranın maraqları nədən ibarətdir, o detallarına qədər açıqlanmadı. Yalnız onu bizə məlum olur ki, indiki hadisələrin gedişatına biz İran üzərindən demə neft və qaz ixrac etməyə, bu məsələləri də müzakirə etməyə başlamış. Amma hesab etmirəm ki, İranın indiki durumunda ki, nüvə məsələləri gündəmdədir, Amerikanın təzyiqləri var. Amma biz bu məsələyə çox asanlıqla razılaşa bilək. Hətta bu, İran üzərindən neft və qazın satılması Azərbaycana xeyli gəlir gətirsədir. Bu, yəni, Azərbaycandan asılı olan məsələ deyil, çünki İranla Qərb arasında çox böyük bir toqquşma var və nüvə çalışmaları ilə bağlı Azərbaycan da bildiyimiz kimi xarici siyasətdə və təhlükəsizlik məsələlərində Qərbə inteqrasiya olunmağa çalışır.
Elxan bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Elxan Şahinoğlu Atlas Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı idi və telefon xəttində verilişdə politoloq Vəfa Quluzadə iştirak etdi. Biz əsasən bu saatda Türkiyənin artan geosiyasi rolu, nüfuzu barədə danışırdıq, atdığı səylər və bu səylərə cavab olaraq hansı ölkələr hansı addımları irəli atır. Həmçinin də Moskvada baş verən və Çeçenistanla bağlı olan bir hadisənin üçün də yer ayırdıq bu saatda. Dalğa dəyişməyin, birazdan xəbərlər, xəbərlərdən sonra isə Avtobus böhranı haqda danışaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Kiçik tutumlu avtobusların şəhərə buraxılmaması niyə hay-küy yaratdı? Önləyici tədbirlər niyə görülmədi? 2007-ci ildən haqqında söz açılan nəqliyyatın intellektual idarəsi sistemi niyə tətbiq olunmur. Şəhərdə avtonəqliyyatın hərəkətini vahid mərkəzdən idarə edən bu sistem işə düşsə, nələr dəyişəcək? Və nəhayət, Bakı nə vaxt rahat şəhərə çevriləcək? Sentyabrın 26-da Can Bakının qonağı, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibi Namiq Həsənova siz də istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
101.7 FM 101.7 FM